En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Kjære romkapselvenn, hjertelig velkommen til denne hjemme-alene-episoden som det Hei, jeg heter Nils Johan. Eirik, hei. Legg merke til at det blir helt stille, og det det ikke ofte det gjør når Eirik i rommet, og det kan bare bety en ting, at Eirik ikke i rommet. Han et eller annet sted på Vestlandet på inntektsbringende arbeid, det hender at vi må drive med. Men frykt ikke for å holde litt orden I rekkene, sånn at ikke denne hjemme-alene-festen tar helt av. Hei, Pål Brekke.
Hallo, hallo.
Hei. Veldig hyggelig at du kunne komme og holde meg med selskap I ensomheten her.
Bare hyggelig.
Så fint. Vi kaller deg kapselvenn, det gjør vi, solforsker, og også da, sjef ikke sant, for romvitenskapen på Norsk Romsenter. Og I den anledning så hender det jo at man får lov til å gjøre litt sånn ekstraordinært fine ting, og nå blir det slags sånn Odd Gryte reisebrev, føler jeg, fra deg her. For du kjenner på jetlagen fremdeles, kommet hjem fra både det ene og det andre stedet. La oss begynne et eller annet sted nede I Sør-Amerika. Min geografikunnskap, den dårlig. Heter det fortsatt Fransk Guyana?
Det stemmer.
Heter det bare Guyana?
Fransk Guyana.
Fransk Guyana.
Så det en del av Frankrike ennå, det fransk styre, man betaler med euro der, og ja.
Ja, og så deilig at Frankrike fremdeles en sånn kolonimakt.
Ja, og de som kanskje har lest gamle bøker og sett en eldre film, eller en nyere film også, som heter Papineau,
ja.
Den handler jo om dette stedet, og så det Djeveløya som ligger rett utenfor kysten der, som var en sånn fangeleir, eller fangeøy da.
Ja, som det var sånn Australia-miniatyr, et sånt grusomt sted som det ikke var mulig å rømme fra, hvis du gjorde det, så ble du spist av slanger eller alligatorer, eller drept av noen små mygge eller noe sånt,
ja.
Ikke sant?
Ja, så gjorde noe gærent I Frankrike, så ble du faktisk sendt helt dit da.
Ja. Ja, men der var ikke du.
Nei, vi så øya, men vi var heldigvis på land der, og det var ikke derfor vi kom egentlig.
Nei, fordi vi har vært innom det, Eirik og jeg, og kjære Ørevenn, du har sikkert hørt oss snakke om det flere ganger, det nemlig juice vi må prate litt om her. Aller først så tenker jeg at, for det var 12. eller 14. april den ble skutt opp.
14. april, ja.
14. april så ble det skutt opp en rakett fra Fransk Guyana, en Ariane 5. Øverst på den så satt Juice, vi skal komme tilbake til det, men la oss bare si det sånn at av alle rakettoppskytninger som har vært I det siste, så gikk jo denne, og en av de få som gikk veldig bra, kan vi si det sånn.
Ja, og Ariane 5 har jo vært en veldig trygg arbeidssted, kan man si. Det gikk jo dårlig første gangen den skulle skyte opp noen forskningssatellitter, kluster, da eksploderte jo hele greia. Like etter oppskytning, men siden den gangen, altså på tidlig 90-tallet, så har det vært veldig trygt å skyte opp med Ariane 5, og en fin arbeidshest og gigantisk rakett, og der det også mye norsk teknologi da, som passer på at ting skal gå bra under oppskytningen.
Mm. Og I motsetning da til Starship, så slapp dere å få småstein og store kampesteiner, betongbiter og armeringsjern I hodet?
Det stemmer, det gikk såpass bra, og vi står også ganske langt unna hervis, da, så... Der hvor vi står, vi sitter jo inne ved kontrollrommet, der man kan velge to steder, men vi satt der hvor liksom TV-sendingen vi får gikk fra, alle forskerne og ESA-sjefen var, og ser gjennom disse glassvelgerne, som de kaller for fiskebolla, der hvor alle ingeniørene sitter, og 2-3 minutter før launch, så får vi da gå ut på en balkong da, stod vi der ute, faktisk sammen belgiske kongen og mye andre varer.
Ja, for selvfølgelig Belgia må jo også være involvert der. Det noen gammel, gromsete historie, ikke sant? Men jeg har bare lyst til å plukke hodet ditt litt på SpaceX og Starship nå, som ikke gikk så bra som det du var og bivånet. Hva tenker du om den der, det som viser seg nå I etterkant å være... Altså, jeg har ikke noen bedre ord på den slurv.
Ja, det kan virke sånn da, at hele den der launchpaden gikk og ble pulverisert, at de ikke hadde bygd den kraftigere og mer solid, når de tross alt visste nok hvor kraftig den raketten var da. Småstein og kampestein fløk jo vegge mellom der, og ja, det så ganske brutalt ut når man fikk se de nærbildene av launchpaden
etterpå. Ja, det vi har sett etterpå, ikke sant? Det ser ut som det har gått av en bombe, altså det har det gjort det da, men det ser ut som det har gått av en bombe.
Ja, Og det sånn skal det ikke være. Altså, man skal jo bruke den, normalt sett, altså, vil man bruke den launchpaden flere ganger. Det koster på mye å bruke, sånn.
Ja, altså, gjenbruke raketter, men launchpader, det bygger vi fra gang til gang. Det også en måte å gjøre det på.
Nei, det var jo mektig å se på den løfte opp da, og komme seg opp I luften I hvert fall, før det begynte å gå litt galt, men... Nej, det är ett monster så men virker som Elon Musk var sån halvvägs förnöjd oavsett han fick den upp I tillvärs I alla fall inte han för den måste avfyra eller sprängas då.
Ja, men han har ju sån där sån förnöjd cigaretter som han håller på med så det kanske är därför han bara är förnöjd oavsett.
Ja, och det samma skedde ju med de första raketerna han byggde också för han fick igång Falcon 9 så han nästan allt gick ju I luften den gången också.
Jo, men det är en lite annan skala än liga nu. Så det kan hända grejt att köpa den lite dyrare betongen ja. Nästa gång. Ja. Ja. Men okej, okay. låt oss gå tillbaka till Ariane 5. Är du en av de som liksom begynner å bli litt sånn trist fordi at det snart tomt for Ariane 5-raketter?
Ja, det skal jo komme nye, en Ariane 6 skal jo bygges, sånn sett, men det som synd at Ariane 6 har ikke den norske teknologien bor, da, som veldig viktig. Ah. Disse fastoff-rakettene på siden av Ariane 5, de holdes fast med bolter fra Kongsberg, noen gigantiske bolter, som da skal sprenge I riktig sekund for å frigjøre disse når de brukt opp. Og så Nammo som har disse små rakettmotorene på disse fastoff-rakettene, som da skyver den trygt vekk fra hovedraketten. Da. Så dette viktige komponenter. Men de fikk ikke den kontrakten for Ariane 6. Da. Da var det Schweiz som stakk av med den kontrakten.
Schweiz og Østerrike, de liksom føler at de tar innersvingen på oss nå. Det var det Østerrike som fikk astronauten også, ikke sant?
Ja, nei, vi ligger litt feilskjær. Ja. Vi kom litt skjeit ut I svingen.
Ja, her, noen må ta grep. Nå ser jeg på deg og dine. De må ta grep. Få orden på det. Men du, fransk Guyana. Det jo liksom, når du ser bilder derfra, så ser det ut som det bare en rakett som står midt ute I junglen.
Nei, for så vidt det. Altså, den ligger jo et stykke utenfor. Kourou jo en by da, som en times kjøring fra Cayenne, som liksom hovedstaden. Og utenfor Kourou så ligger da denne oppskytingsbasen, da, som et gigantisk område, som nesten et sånt reservat, med masse dyreliv og elver og alt mulig rart. Men grunnen til at man har bygget en sånn base der nede, altså den europeiske rombasen ligger der, og den ligger omtrent på ekvator. Og der får spinner jorden raskere rundt, så vi får mye mer fart I fartsettingen.
Optimalt sted å være.
Så med samme raketten, da, hvis Ariane hadde skutt opp fra Kennedy, for eksempel, der var SpaceX skytt opp, så kunne de ikke løfte like mye vekt opp, for der får man ikke like stor fart. Man lenger vekk fra ekvator, og man enda lenger nord, så får man mindre fart hvis man skal da Og dette spesielt viktig hvis man skal ut av jordens, ut I solstemmer da. For da skal man ut I liksom baneplanene til planetene. Men skal man I polarbane, så lønner det seg egentlig å være lenger nord, da, sånn som Andrea, som skal gjøre der. Så det en grunn til at det ligger der, og så det også veldig lite, det aldri sykloner og orkaner. Så det også litt viktig at vi kan ha så mange av de. Og så det også litt jordskjelvfritt da. Og så kan man skyte ut over havet, så det trygt da, så ikke noen får dette I huet når det går gærent.
Helt greit sted å være på sånn VIP-tur med ESA der, altså,
absolutt,
tror jeg. Paraplydrinker og...
Det var det også, ikke sant? Når du har mange sånne VIP som kommer, så blir det mye sånne lunsjer og koseting også I tillegg, da, selvfølgelig. Og en liten tur på en elvebåt, da, opp inn I mangroven, eller hva du kaller det.
Ja. Man må få kontrasten her, det høyteknologiske tilbake til naturen, ikke sant? Men, og så skal da raketten skytes opp her. Det du jo bortskjemt, for du har jo vært på masse oppskytninger.
Ja, jeg har vært heldig. Jeg var også på Solar Orbiter, som ble skutt opp for 3 år siden. Og så når jeg bodde I USA og jobbet på NASA, så fikk jeg jo sett en del romferieoppskytninger, for det var kanskje det mest mektige av alt. Da. Ja. Det glemmer aldri.
Nei, og hvordan dette her I forhold? Altså Ariane 5, hvordan det I forhold?
Ariane 5 jo en større rakett enn en romferie, sånn sett. Og vi sto 12 kilometer unna, da, men... Det intense lyset og den buldre lyden som kommer I etterkant, og den knatre lyden, du kjenner det på kroppen. Også. Det virkelig, ja, det krefter som setter I gang når fyrer så mye krutt, for å si sånn.
Mm. Det en grunn til at folk samler seg på strendene langs Cape når det en rakett, selv om det bra langt unna.
Ja, men man ser det ganske bra, altså som en Cocoa Beach og disse strendene I nærheten av Kennedy Space Center, og så jo nå så fint at SpaceX skyter jo en rakett omtrent I uka, noen ganger to, så satser man på en uke ferie I Florida, så kan man I prinsippet nesten garantert se en oppskytning av SpaceX.
Ja, men der føler jeg mest landinga, som jeg synes gøy. For ja. Det har ikke sluttet å fascinere meg enda, den landinga SpaceX, at Falcon 9 skytes opp litt sånn, ja, men det som du sier, det skjer jo hele tiden. Det ikke så kult, men uansett, det skjer jo like mange ganger at den lander.
Ja.
Men jeg synes bare den landingen det ser, mye kulere.
Og de kommer så fort inn, vet du, at det ser ut som de skal gå rett I bakken, men de stopper og blir stående. Det helt utrolig.
Ok, for noen episoder siden så gikk Eirik gjennom, vi hadde en liten sånn akronym-bonanza, og snakket om juice, hva juice skal gjøre, for det Jupiter Icy Moons Exploration, ikke sant? Ja. Noe I den duren. Og den skal da altså til Europa, Io, Ganymede, det alle? Var det,
Ganymedes, og, Ganymedes og, ja, og den siste måneden, hva heter den? Ganymedes.
Det har jeg notert her et eller annet sted, jeg skal komme tilbake til det. Men vi må gå litt dypere inn I dette greiene her, fordi dette... jeg føler at juice har kommet litt sånn I skyggen av den rusen som fortsatt henger her etter James Webb. Men det jo et sykt prosjekt dette her.
Ja, det den mest avanserte satelliten, eller sånn romsonden da, som ESA har bygget, den største, og det at den skal reise så langt, og det har tatt mange år å bygge dette her. Jeg husker selv at det var, vi satt jo I dette programkomiteen I ESA da, og valgte ut denne mission da, I 2012. Da ble den valgt ut blant mange forslag, og så ble det bestemt at man faktisk skulle gå videre og bygge den da I 2014. Så det har tatt liksom 12-15 år da, fra den var på tegnbrettet til den ble bygd og ferdig og ble skutt opp. Og så kan den bruke 8 år til å komme dit da. Så for de stakkars som var liksom med på dette fra begynnelsen, jo stort sett pensjonert seg og får ikke liksom ta del I det som virkelig skal skje da, om 8 år.
Nei, men det stadig tilbakevendende fascinasjonspunkt for meg, det hvor lang tid det tar, og at du kan, liksom, du kan jobbe en hel karriere innen romforskning og prosjektere noe som du på en måte aldri får sådd fruktene av.
Nei, det helt fantastisk. Også en annen utfordring jo det at man kanskje mister en del folk på veien, da. Folk som pensjonerer seg eller gjør andre ting. Og da, kanskje aller vanskeligste det også å få finansiert forskningen til sånne ting, for at I Norge så det forskningsrådet som da finansierer grunnforskning I Norge og romforskning, og de har veldig begrenset penger til romforskning, og det har vært en utfordring da også å få langsiktighet da I disse finansieringene. Hvis du får finansiert noe, så det ofte for 3 år, ikke sant? Og så må du søke igjen, og så får du kanskje ikke penger da. Og da det jo veldig synd at du kanskje har fått penger til dette prosjektet I kanskje 3 eller 5 eller 6 år, og så neste gang du skal søke, så kan du søke liksom for å selv virkelig utnytte dataen, da. Ja. Og da får du plutselig penger.
Nei.
Og så sitter norske forskere og får de liksom ikke gjort det de skulle. Da. Så det litt dumt at man ikke klarer å se langsiktigheten I disse prosjektene, som litt annerledes enn mye annen forskning, som du bygger noe, så det tar kanskje et år å bygge, og så kan du begynne å gjøre vitenskap med en gang her. Ja. Man må sitte og tvinne tommeltotter I 15 år, da, altså 8 år til.
Ja, ikke sant? Ja, Callisto, forresten. Jeg googlet. Ja. Der mannen, den siste. Ja, for dette... Der, penger har jo, altså alle penger I hele verden har jo egentlig en sånn, veldig sånn kort horisont, og som du sier, altså det her det lang ventetid, fordi det langt, den skal bare langt av gårde, men som slo meg, og nå jo jeg har ikke så mange studiepoeng, så som de aller fleste som vi pleier å snakke med I denne podcasten, deg inkludert, hvorfor tar det 8 år å komme, for det er ikke 8 år langt.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Nei, du kan jo reise raskere, ikke sant? Og det jo noen sonder som har vært der ute I løpet av et års tid og noe også. Men de skal gjerne forbi, de skal bare forsvinne, sus forbi da.
Ja.
Sånn som New Horizons som gikk ut til Pluto, den gikk jo forbi I en full fart, ikke sant? Og vi kan jo da tenke også på at hvis du har en liten sonde, så kan du sende den og gå med større hastighet. Juice gigantisk stor, og så ønsker man heller ikke at den skal ha for stor fart, for da må man bruke masse drivstoff for å bremse den opp igjen, ikke sant? Så det,
altså den skal liksom kruse sånn forsiktig frem, ja.
Så den skal jo ikke gå rett frem heller, den skal jo sneie innom jorda månen først I neste år, for å få det vi kaller en gravitasjonsslyngeffekt.
Ja.
Da får den litt mer hastighet fra den passeringen, og så skal den forbi Venus, og så skal den forbi jorda 2 ganger til, og for å få riktig bane, så at den kommer seg inn, og kommer inn sidelengs, da kan du si, mot, fra innsiden, og så treffer han da til slutt Jupiters bane, og vi da måtte bremse opp litt I rand, men da har den liksom ikke så stor fart at den, hastigheten passer litt bedre da, til hastigheten til Jupiter, sånn at de matcher hverandre litt.
først litt rundt jorda, månen, og så til Venus, og så til jorda igjen.
Så den går jo fire ganger rundt jorda, nei, rundt sola, faktisk, før den skal ut til... Så den går liksom ikke rett fram, den går sneier innom planeten, og dette for å få riktig fart og riktig retning, for å bruke minst mulig drivstoff.
Ok, så, men da, så det jo fascinerende, for den har jo med ganske mye, dette har jeg lest på, 3 tonn med drivstoff har den. Men altså, da det, altså minimal drivstoffbruk så viktig at man villig til å på en måte vente de ekstra årene?
Ja, man sier det på den måten, og jo mer drivstoff du har når du kommer fram, jo mer kan du bevege deg kanskje rundt i dette minusolsystemet. Da. Altså Jupiter har jo ekstremt mange måneder, ikke sant?
Ja.
Og da må man bruke drivstoff for å for eksempel gå i bane rundt Jupiter først, og så skal den skifte bane til månen Ganymedes da, og gå rundt der. Og det første gang noen har gjort det, at man går i bane rundt en annen måne, ja. Vår egen.
Ja, ikke sant?
Så man trenger drivstoff til alle de tingene, og jo mindre man bruker på veien, jo lenger kan man holde den da i dette månesystemet.
Ikke sant? 5 tonn veier hele greia.
6 tonn.
6 tonn. Og så den altså så... svær, jeg måtte, og da dette her var gøy, for da følte jeg meg veldig sånn, oi, nå jeg litt sånn deep cut fyr her, for da var jeg nede i noen sånn yellow paper book et eller annet for prosjektet, da følte jeg meg veldig sånn, oi, nå akademiske papirer her men øverst så var det en liten sånn oppsummering heldigvis da, og den altså, når den utfelt så den 16,8 ganger 27,1 ganger 13,7 meter. Og den har, hva da, over 80 kvadratmeter med solcellepanel.
Ja. Det det største som bygd noen gang i rommet, og også de mest følsomme, kan man si. Altså, de veldig effektive. Da, for der ute så det jo 25 ganger mindre sollys enn der ved jorden. Så de aller tidligere romsonder som har vært der ute, de har jo brukt da radioisotoper, kan du si, for å lage varme, et lite mini-kjernekraftverk.
Ja, lille mini, det har vi snakket om mange ganger, lille atombatteriet.
Ja.
Ja. Og, hvorfor har ikke denne det?
Nei, men her bestemte man om man skulle lage solcellepaneler i stedet for, men da måtte de være gigantisk store, kan du si.
Ja.
Det var et valg man gjorde, og de produserer da nok strøm til alle instrumentene og sånt der ute. Men de må jo helt dreies da i riktig retning, det også viktig, at de peker mot sola til hvert tid, og der jo Norge inne, og det de som Kongsberg som har bygget disse dreiningsmotorene.
Stemmer det, tror jeg vi har så vidt sveipet innom en gang tidligere, at liksom, for her skal det temperatur, det skal fungere uansett.
Ja, og det var en kjempeutfordring for Kongsberg å lage det, fikk veldig strenge krav da, mye strenge krav enn det de har gjort for andre romsonder som har brukt tilsvarende motorer, som Rosetta for eksempel, og det skyldes at for det første så måtte den tåle temperaturforskjellen fra minus 250 grader til pluss 250 grader, så man skal jo nærme Venus på et annet tidspunkt, og der det kjempevarmt. De måtte lage da demagnetisere alt metaller her, og det var vanskelig, for at det sitter på en av disse bommene sitter et veldig følsomt magnetometer som skal måle magnetfeltet rundt planeten.
Ah.
Og så hadde du da, når du setter på strøm på en liten motor, så blir det et magnetfelt rundt, ja. Og du vil ikke måle deg selv, du vil jo helst prøve å måle det du skal måle. Så ja. De måtte demagnetisere alt metalldeler, og de måtte også kapsle inn elektronikken på en helt annen måte. Da. Så dette var en stor utfordring for Kongsberg bygger. Og det viktig at det fungerer, selvfølgelig.
Her føler jeg at det noen læring for Elon Musk og SpaceX, dette her når man skal teste en kjempestor rakett, og så du litt usikker på om denne nye rakettmotoren som du har utviklet fungerer helt optimalt. Og når du da får en 100% effekttest, så vil du gjerne måle på det, og hva som eventuelt går gærent av seg selv. Ikke at det blir slått i stykker av betongbiter. Bare et sånt lite hint der. Det kan ta med seg. Men, altså, men jeg fortsatt fascinert av dette med de solcellene, at man må ha så enorme, altså det skal jo brettes ut, og dette har vi jo snakket om i forbindelse med web, og dette her skjoldet som skulle foldes ut der, som et helt sånn kokosbananas-prosjekt med så vanvittig mange feilpunkter. Og det må jo være litt samme greia her.
Ja, det riktig. Altså, hvis ikke de hadde foldet seg ut, så hadde man også vært støkk, da, kan du si. Så dette må jo virke, da. Men man har jo testet dette her i disse her cleanroomene mange ganger før, da. Foldet ut og foldet inn og gjort den tingene der, sånn. Men det alltid spennende når du har mekaniske ting som må fungere, da, folde seg ut. Og noen av instrumentene skal også folde ut sånne store bomber, da, som skal stikke ut på sidene. Så alltid spenning med dette her, da. Men Til nå så har alt gått bra da.
Ja, men ja, for er den nå ferdig felt ut?
Nei, jeg tok ikke den bommen jeg har slått ut ennå. Det litt usikker på. Det var noe av det siste som skulle gjøres da, før alt klart. Men det jo på vei, og vi får
De har litt tid på seg da, til å
ja,
få
det kan du si.
Norden på sakene.
Ja, og så har den tatt noen selfies også. Den har to kameraer på utsiden av seg selv. Sånn litt sånn lavoppløsningskameraer. Og det for at de skal kunne sjekke at ting faktisk har foldet seg ut da. Så de kunne se at solpanelene faktisk riktig foldet ut. Og de skal også kunne se disse bommene som slås ut, da, så dette, man vet at det fungerer.
Jeg elsker at du nevner det, for at det her synes jeg andre ting som skal skytes opp må lære. For det en ting jeg savner fra James Webb, så det akkurat det der. Et bilde av denne kjempen der ute, helt mutters alene i Lagrange-punktet sitt. Fader, altså, jeg skulle så gjerne ønske at de hadde hatt en, bare et sånn litt av sånn robotstøvsuger, kanskje, som stakk ut og tok en selfie. For at det noe jeg har sett de bildene som Juice har tatt av seg selv. Og det jo ikke mye du ser av farkosten, men du ser liksom jorda i bakgrunnen, og så skjønner du at det et eller annet der. Men bare den kraften i de bildene jo helt sinnssvak.
Ja, det litt synd at de ikke har med kamera også, men jeg leste et eller annet sted at det var en grunn til at man ikke gjorde det, kan du si. Det var at der ute så det nesten ikke noe lys, der blir det vært mørkt, ikke sant? Det steinmørkt og sånne ting. Men allikevel, jeg synes også det fantastisk å se selfie-bilder av romsonder, når de mutter seg alene der ute.
Ja. Det men altså, det styrken i det helt sånn, jeg blir helt, det noe med den der langt unna og helt alene, og det dritkult bare det å se de bildene.
Men det vil jo nok tas noen bilder av både jorden og Venus da, når den skal passere disse her, omtrent hvert år da, eller hvert år. Så vil man...
Hvorfor, den har ikke kamera? Sånn vitenskapelig kamera?
Jo, altså, den har ordentlig kamera også, men de ikke skrudd på enda.
Oh, nei, sånn,
men
okay,
de vil nok ta noen bilder med disse kameraene, disse vitenskapelige kameraene, da, når de passerer neste år, jorden. For nå den planeten så langt unna at det ikke noe vits å begynne å ta bilder av en liten prikk på himmelen, det sier seg selv.
Ja, ok. Men ok, så denne enorme mastodonten, som man har holdt på å bygge i 12-13 år, på vei nå endelig, fremme om 8 år, og da skal den måle på disse månene. Er det Europa som den mest interessante? Er det ismånen, eller er det Io? Europa er ismånen, sant? Jeg leste sånn, igjen i dette yellow paper, eller hva nå det heter for noe der, så hadde den, det synes jeg var litt sånn, det var litt sånn søtt, for den hadde, skal vi se om jeg finner, hvor var det jeg hadde notert det? For den hadde en sånn fin sånn Cosmic Mission Statement der, som jeg synes var litt sånn søtt, hvor det var How does the solar system work? Og what are the basis for planet forming? Mm. Som var litt sånn deilige, på en måte litt naive spørsmål, men grunnleggende.
Absolutt da. Så, men den skal jo først da inn i banen rundt Jupiter selv, og så skal den gå der et år eller noe, eller kanskje to, husker ikke helt. For da skal han måle magnetfelt og plasma og hva som foregår rundt den planeten, og studere planeten. Og så skal han bytte til, så skal han sneie innom noen av disse månene. Europa skal passere to ganger denne Europa-månen. Og der strålingen så høy at man ønsker ikke å gå for mange ganger forbi der. Og så skal den ut til de andre månene, og spesielt da Ganymedes, for den skal gå i bane rundt den til slutt da. Men hele opplegget her jo også å prøve å studere disse ismånen da. Når vi snakker om ismånen, så det en måned som har en skorpe av is, og den isen kan være kanskje noen 50-100
kilometer. Ja, for vi snakker om en relativt grei skorpe.
Ja, det ikke noe bare sånn tynn skorpe, men det som spennende at under den isen, så mener man da at det et stort hav, faktisk mer vann enn her på hele jorda. Og det vann, så jo da sjansen for at det kan finnes liv til stede, sånn som vi kjenner liv til da. Så det man skal prøve å gjøre også å måle tykkelsen av isen, finne ut hvor tykk den tilfelle man senere da skal ha en lander der som skal kan bore seg gjennom isen og kanskje faktisk sende en sonde ned i isen. Det jo ultimate ting å gjøre da. Men den her skal jeg da prøve å finne ut hvor tykk disse skorpene og den kan jo også da måle noen av disse gaysene som kommer ut fra Europa og prøve å finne ut hva som i disse gassene, ikke sant?
Ja, for at der skal den måle og sjekke om det kanskje det noe sånn fisegass eller et eller annet sånt der, og om det noe organisk materiale riktig, i det riktig. Som blir spruta ut der.
Ja, så Europa den månen de mener har størst sjanse for at det kan være liv, men den skal man da bare passere to ganger, og så skal man da holde seg rundt Ganymede, som Der tror man ikke det finnes like stor sjanse for at det liv, men allikevel så det et iskapp og vann der da. Så, og så skal man til slutt da krasjlande på denne månen da. Så.
Ja, ikke sant?
Og man ønsker ikke krasjlande på Europa, for at hvis det noen små bakterier igjen på denne sonden, så vil man jo for, liksom forrense Europa, og det ønsker man ikke.
Nei.
Så man har fått lov da, til å krasje land på Ganymedes. Da.
Disse, ja, hvem det som har gitt lov til det?
Det jo noe som heter Planetary Protection regler, kan du si, som, som passer på at man ikke skal forurense andre steder hvor det kanskje kan være liv. Da.
Ja, så da må man ta det stedet hvor man er mest usikker på om det kanskje noe.
Ja, ja. Det jo det de har gjort. Da,
ja, ja, ja. Men det, altså, og nå jeg litt sånn redd for at nå skal jeg prøve å høre kunstig smart ut her, men det faktum at man skal, man har tenkt at, oi, Europa under isen her, i det man antageligvis, eller det man tenker et hav under isen på Europa, så kan det kanskje være noe liv. Det en sånn tanke som har oppstått etter at man oppdaget på en måte ekstremofiler og sånne ting på jorda, ikke sant? Langt ned i havdypet ved disse smokestacksene og sånne ting?
Ja, det jo litt av det samme. Man tenker at der det også kanskje sånne slags vulkansk aktivitet langt der nede, ikke sant? Som det bobler opp i litt gass og sånt, ikke sant? Og da jo sjansen for at det kan oppstå noen form for liv da, der til stede. Og det ville jo være helt da, fantastisk at man en dag klarte å finne ut at det var liv, at vi ikke det eneste i solstemmet som har liv på jorda her, så at det også finnes liv der ute. Da. Men man tror at det kan være sånn også liv oppstod andre steder, ikke sant? Og ute i verdensrommet, så jo mer man lærer om disse månedene, jo mer kan man da forstå andre steder, andre planetsystemer rundt omkring i solstemmet vårt, og nei, ute i verdensrommet.
Du nevnte jo at altså det ultimate er jo den, det borre, som forhåpentligvis en dag skal lage et høl ned i isen og ned i havet. For altså en månevall, det hadde jo vært helt strålende hvis det hadde vært en månevall som hadde drivet og svømt rundt under der, hadde det vært magisk. Men jeg skjønner jo at enten så må det skje veldig raskt, eller så må jeg bli fryktelig gammel for at jeg skal få oppleve at det skjer, for det ikke sånn, det ligger ikke kort da.
Nei, men man har jo allerede startet planleggingen av et sånt mission, og det blir mest sannsynlig mer med ESA og NASA, hvor man skal lande på en av sine månedene. Men om man klarer å få til noe borsystem som kan komme seg gjennom, det litt avhengig av hvor tjukk den isen da, selvfølgelig, men målet altså prøve å lande der og ta prøver, og kanskje til og med finne sted hvor det tynn nok is til at man faktisk kan klare å kanskje sende en sonde ned, eller en sånn liten...
RV. Ja. Ja. Ja, jeg ser noen sånn Armageddon-scener her, altså det noe, sende opp noen sånn folk fra Statoil, eller et eller annet sånt, noe som borrer noe høl, og Aerosmith synger i bakgrunnen, og jeg skal skåne deg, for det skulle være å gjøre det nå. Det kan jeg jo ha en tendens til å gjøre. Men altså, 8 år, en hel masse vi må vente på. Er ikke det litt slitsomt? Du som jobber med disse tingene her, sånt, altså, det er mye ventetid.
Ja, men altså, det som spennende med min jobb, da, at vi har jo disse møtene 3 ganger i året i ESA, og vi har jo valgt ut andre nye missions da, som skal bygges. Så nesten hvert eneste år så finner man jo nye ting man skal bygge. Så nå jo i gang med, ja, vi skal skyte opp Euclid da, nå til sommeren med SpaceX. Det en europeisk romsonde som skal se på mørk materie, prøve å forstå dette her. Og så har man da Lisa, som kommer da på 30-tallet. Den er liksom under bygging nå. Den skal måle gravitasjonsbølger og slike ting da. Så det en del spennende mission som kommer, og vi stopper ikke å pønske ut nye gode ideer, selv om denne, vi må vente på den sonden skal bruke 8 år da. Og så har vi de andre sondene som allerede er ute, som gir oss data allerede. Ja. James Webb, du nevnte.
Ja, ja.
Store altså... orbiter. Ja, det masse spennende som foregår allerede.
Men, altså, mørk materie? Ja, skal du ikke kikke på...
Ja, dette jo komplisert. Dette da må du nesten hanke inn en sånn kosmolog, eller Håkon Dahl.
Ja, det kan vi garantert gjøre. Som vi tar det, gjerne Håkon mer. 1202.
Nei, hele poenget er vel at vi ser vel bare noen få prosent av den materien som finnes i universet. Resten mørk materie og mørk energi. Og den må liksom være der hvis man skal forstå utvidelsen av universet, kan man si. Nå, men der stopper jeg som kunnskap min om sort materie. Da.
Takk, for at nå følte jeg vi begynte å liksom, gli inn på sist gang vi møttes, Brian Cox i ja. Spektrum der, for der var det, hui, der var det mye som var vel over meg. Og...
Han dro ganske langt der, altså.
Ja, det var, føler det, men det var gøy allikevel, da, selv om jeg ikke skjønte. Mer enn kanskje 10-20% av det han sa. Jo, her var Cosmic Vision Themes for Juice. What are the conditions for planet formation and emergence of life, and how does the solar system work?
Mm. Det svulstige ord.
Ja, samtidig som det litt sånn, som sagt, litt sånn naivt enkelt, men allikevel ikke.
Nei, det sant, men det har vært en spennende tid å bygge dette her, og få den ut og la den undersøke disse månedene, som jo... Det jo de berømte månedene, det var jo de månedene som Galileo kikket på med teleskopet sitt, han pekte dette teleskopet først mot månen, for det var jo opplagt et stort objekt, og så at det var fjell der, kastet skygger, det var det ingen som hadde sett før. Og så pekte han da mot Jupiter, som var veldig sterk på himmelen, og så så han plutselig disse fire månene som da flyttet seg. Selv i løpet av en kveld så han at de flyttet på seg, og neste dag så var det, så han lagde disse tegningene sine da, som viste at disse flyttet på seg. Og det styrket den teorien om at nei, det var ikke jorda som var i sentrum, det var faktisk sola, som Copernicus da hadde akkurat sagt. Og Galileos observasjon med teleskopet sitt støttet opp om dette her. Og så skrev han en bok om dette her, og fikk husarrest resten av livet, for at han sa noe så kjettersk som at jorda var ikke i sentrum.
Ja, det var akkurat det. Så tenkte jeg, forsiktig med hva du sier, for det kan gå gærent. Men en ting som slår meg nå, jeg sa jo det i start, jeg synes kanskje at Juice har havnet litt sånn i skyggen av James Webb. Men James Webb har jo på en måte forbløffet da, et ord jeg sjelden bruker, men jeg bruker det nå, forbløffet en hel verden, ikke sant, med de bildene som kommer derfra. Og det har lært meg det kuleste ordet jeg har lært på lenge, ikke sant, gravitasjonslinsing. Er det noen data som kommer til å komme fra Jupiter og månene der som du tror kan ha den samme effekten? Eller er det kanskje mindre visuelt?
Ja, det kanskje det vel så viktig å finne ut det vi skal prøve med Juice, da, men det kanskje ikke like spektakulært. Som, og du får liksom ikke de fantastiske bildene som Webber, med sant, det kosmiske, tåker og alt mulig. Det jo så vakkert det man ser også. Da. Og dette med gravitasjonslinser, som liksom ganske nytt felt, egentlig, og det var jo Norman som faktisk var den første til å påpeke at denne effekten kunne finnes. Da. Og Og det gjorde jo ikke Einstein, han mente det ikke var mulig å bruke dette til noe fornuftig, men Norman sa jo det, og han har jo et paper hvor det står «Contrary what Einstein said».
Åh, oh, den setningen, ja, ja. Den tøff å skrive!
Ja, og så mener jeg at det sånn og sånn, da. Han fikk rett da. Så han, Sjur Efstahl heter han jobbet på Astrofysisk Institutt i gamle dager. Og så det jo den effekten man bruker da, ved at man har et stort objekt som ligger mellom det man ønsker å se, så vil da lyset fra disse fjerne galaksene blir bøyet tilbake da, mot, i stedet for å gå ut til sidskrått ut sånn, så blir det bøyet tilbake til observatøren da. Mm. En utrolig spennende...
Ja, det synes jeg helt... Det er så fascinerende, det ordet jeg... Men vi sa jo at dette var litt sånn reisebrev, så det har også vært noen møter med SpaceX, og det som skal skje... Hva kan du fortelle om det?
Nej, det var ikke SpaceX jeg møtte. Det var jo noen fra SpaceX på denne, jeg var på den Explorers Club-opplegget i New York, som hvert år medlem i den Explorers Club. Og der jo Jeff Bezos og Elon Musk og disse her også medlemmer, og alle astronautene som har vært på månen. Og de som fant Titanic, sant? Han kan og... Så det veldig spennende å være der.
Men hvordan blir man medlem der? Altså,
man kan ikke bare melde seg, man må bli spurt. Man har gjort et eller annet spennende da, innenfor sitt fagfelt, og så blir man da nominert av andre medlemmer. Og så er det en sånn prosess da. Og jeg var heldig nok til å bli medlem der for 15 år siden, tenker jeg. Så hvert år så har man en sånn samling der, hvor man har masse møter og seminarer og foredrag, og så har man en sånn galamiddag da, med... Man bruker black tie dinner, eller bunad, altså vi var fire som stilte i bunad i nødt,
og
kikket folk på det når de gikk på gata.
Det kan jeg forestille meg.
Men jeg hadde et møte med en av underdirektørene i Axiom Space,
og
de er jo det selskapet som er et sånt kommersielt selskap, som da skal bygge den første romstasjonen, kommersielle romstasjonen, og de er det eneste selskapet som har fått lov til å sende opp en modul og koble seg til den internasjonale romstasjonen. Og de skyter opp kommersielle astronauter. De har jo hatt et crew som var oppe i fjor.
Ja, var det der det var litt sånn, litt gniss? Var det Axiom?
Det husker jeg ikke helt, men de hadde i hvert fall fire astronauter opp da, til romstasjonen en ukes tid, og ned igjen, og så skal det neste crew, crew 2, altså, dette det ikke det samme som crew, NASAs crew, dette her, men Axiom Crew 2 skal opp nå I år, senere I år, og så har de også lagd de nye romdraktene til NASA,
ja.
som de skal når de bruker utenfor romstasjonen, da, og, som skal være med til månen. De altså Axiom Space som bygd, da, kan du si. Og de ser veldig annerledes ut enn de gamle, hvite, klumpete draktene. Så Axiom Space et veldig aktivt selskap da, som også ønsker å samarbeide med europeiske land. Da. Så vi snakket litt om de muligheter man har. Da, til å... Så hvis noen har nok penger, så kan man bli med de opp til rommet.
Jo, ja, for det, men jeg mener å huske at det var Axiom, den crew 1 som var oppe på romstasjonen. Der hadde det vært litt sånn sur I valsen I forbindelse med det oppholdet, hvis jeg ikke husker helt feil. Men det gjør jeg jo ofte, så det kan jeg gjøre. Men... Axiom får meg til å tenke på, I og med at de skal bygge romstasjon, en privat en, så var det som slo meg også iSpace, som prøvde nå å lande sin sonde på månen. Det gikk ikke så bra.
Nei, det gikk veldig dårlig. Jeg satt og fulgte med på livesendingen selv, og det var jo litt spenning da, for oss som nordmenn, siden vi har norsk, litt norsk elektronikk ombord der også.
Ja.
På den landeren så var det en liten rover fra Arabiske Emirater, så, og på den lille roveren så satt det da noen måleinstrumenter da, fra Norge, fra Eidel, et lite firma nord for Oslo her. Så det var jo litt synd at ikke de klarte den landingen da. Men tydeligvis da, så gikk det noe gærent like rett før landingen og kanskje den kom inn for stor hastighet og deisa rett I bakken og jeg har ikke fått noe mer informasjon enn om hva som skjedde de har jo fått noe telemetri helt til slutten antageligvis og kanskje de kan finne ut om det var stor for stor hastighet eller den begynte å rotere eller kanskje den tippa over når den landet ikke sant? Et bein ned I et hull så kan den jo velte over ikke sant? Og
Igjen også et litt sånn læringspunkt til Elon Musk og den kjempehøye raketten som han har tenkt å lande på månen.
Ja. Ja. Nei, så det blir spennende å se om de finner ut hva som skjedde da. Om det var en krasjland da, eller om det bare tippet over, eller var det noen som ikke virket. Det jo nok at antenna som sender signalen tilbake ikke fungerte. Hvis den tippet over for eksempel, ble liggende med pekeantenna ned I sanden for eksempel, så ja, det blir spennende å se. Og så har man jo da noen romsonder som går rundt månen som tar ganske høyoppløsende bilder så det kan jo være at vi får sett bilder av enten et krasjsted eller at den står fremdeles der da.
Ikke sant? Ja, det ville jo vært bittert da hvis den står der og landet pent og ordentlig men det bare en antenne som ikke virker eller ja, eller
en ledning som hopper sånn en liten plugg som hopper ut eller sånn
rista ja. Løs, sånn liten bananplugg som har dette ut ja. De bruker ikke det
Nei, det nok mer så solide ting da men det var synd da for at det hadde vært gøy at et selskap som prøve at selskapet skulle få til dette. Så, ja. De skal jo prøve igjen da. De skal jo sende opp en ny en I 2025 vel. Så de gir seg ikke da.
Nei, space is hard. Det viktig å ikke gi seg med en gang. Men en ting som du nevnte I forbindelse med Axiom, det som og det jo, ikke sant, Norsk Romsenter som du jobber I, jo liksom programforpliktet til å gjøre det. Og som du sa, du snakket med dem om muligheter I det de skal holde på med. Hva er mulighetene der? Altså, hva er det Norge kan gjøre? Altså, vi vet jo om liksom, Kongsberg og Nammo, ikke sant? Men, og du nevnte Eidel. Er noen andre aktører som kan være eller som involvert I ting som gøy?
Ja, det jo, vi har jo masse rombedrifter over hele landet. Det over 2000 mennesker som jobber I norsk romindustri. Så Axiom Space, det de ønsker jo selvfølgelig å leie ut plasser da, på den nye romstasjonen sin, eller den modulen først da, som skal koble seg til romstasjonen. Så der kan man få med seg, hvis et firma I Norge eller en forskningsgruppe I Norge ønsker da, å få et instrument opp I rommet for å gjøre målinger, så kan de da leie seg plass hos de. Da. Så de en privat tilbyder da, som leier ut plass på romstasjonen. Eller hvis du ønsker å få skutt opp noe med til romstasjonen, eller hvis du da ultimatlig, eller altså ønsker å ha en person da, hvis man vil ha en astronaut opp, så kan man også få til det. Da,
ja, hvis man vil, selvfølgelig vil ja. Man det.
Det vil man, liksom. Ja. Men det koster ganske mange millioner dollar for å få til det. Så det spørsmålet om hva man skal bruke pengene på, da kan du si, og hvilke midler man har. Men i prinsippet så skal man kunne få med opp en person, da. Og jeg tror Sverige allerede har nå leit seg inn der. De fikk jo en reserveastronaut.
Ja da.
Og den reserveastronauten, den har Sverige nå betalt Axiom for å få opp I rommet. Da. Så det blir ikke en reserveastronaut, det blir altså en ekte astronaut. Da.
Oi!
Visst nok.
Ok, såpass.
Det har jeg hørt at Sverige har nå hostet penger for å gjøre det da.
Ja, ja der synes jeg det et litt sånn læringspunkt til Vestre og Støre og ja, noen andre som kan... Ja,
en liten bit av oljefondet så har man en astronaut.
Ja, det synes jeg vi skal...
En promille, en halv promille, ikke det engang kanskje, så har man en astronaut da.
Ja, det lett å gjøre. Kom igjen, hva skjer? Få det på, sier jeg til de som sitter med pengestekken. Gjør det. Paul, tusen takk for at du holdt meg med selskap her I denne hjemme-alene-festen.
Altid hyggelig, og det fest, så kommer jeg alltid.
I bunad da, ulastelig antrukket, det har vi glemt å nevne, så det veldig fint. Når det romfest, så kommer Paul alltid I hvilken bunad det snakket
om? Ustaket bunad, ja.
Jeg ikke så god på det bunads, hva de forskjellige Tusen takk for besøket, og så vil jeg bare si det, kjære ørevenn, at neste episode så Eirik tilbake, og da det også flere for når vi snakker om norske muligheter I verdensrommet, så kommer vi jo liksom ikke forbi, nå tror jeg de har valgt å kalle seg Next Step Space, Nima Shahinian og hans glade ryttere, må si det at Nima har mye å fortelle, og det får du forhåpentligvis høre I hvert fall en liten del av neste gang du hører en helt ny episode av Romkapsel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.